Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobro večer vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Čime su nezadovoljni naučnici zaposleni u institutima? Šta su njihovi zahtevi? Koliko je država spremna da ulaže u nauku? Kako će se finansirati istraživači u 2016. godini? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaramo do 18 časova. Gosti u studiju su dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik u Institutu za medicinska istraživanja. Dobro večer.
Dobro večer.
Hvala vam što ste došli. Sa nama je i dr. Aleksandra Milutinović Nikolić, naučni savjetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
I mladi istraživač, saradnik Milica Kočović iz Instituta ekonomskih nauka. Dobro večer i
dobro
hvala
večer
vam što ste se pridružili ovom razgovoru. Evo, doktorka Jovović, da razgovor započnem sa vama. Nedavno su naučnici, dakle zaposleni u naučno-istraživačkoj delatnosti, održali protest ispred zgrade vlade Srbije i skrenuli su pažnju javnosti na neravnopravan status nauke u društvu. Šta su još bili razlozi vašeg protesta, čime ste nezadovoljni?
Nezadovoljni smo ukupnim tretmanom države prema nauci. Ono što stalno tražimo, i to je nešto što traje već više godina unatrag, to je da se konačno naš status izjednači sa statusom naših kolega na univerzitetu. A to podrazumeva sledeće. Kao prvo, institucionalno finansiranje, što bi u stvari dalo neku sigurnost istraživačima koji rade u institutima, koja bi podrazumevala da država prosto odredi neke ciljeve i da zadatke istraživačima. Nema nas mnogo u ovom momentu, oko 3400 istraživača koji su zaposleni u 50-ak instituta u Srbiji, da prosto imamo to neko institucionalno finansiranje, odnosno da radimo za državu nešto što bi, gde država prepoznaje naš rad, a da onda zajedno sa našim kolegama sa univerziteta idemo na projekte, odnosno na tu utakmicu, kako mi to stalno umemo da kažemo. Da malo pojasnim taj naš status. U ovom momentu, a i mnogo godina pre toga, i mi stalno o tome pričamo i stalno to tražimo, u budžetu za nauku naše zarade su prepoznate jedino kroz klasifikaciju 424, što su u stvari specijalizovane usluge i što je klasifikacija koja se provlači kroz sva ministarstva, a taj novac druga ministarstva troše na, ne znam, reprezentacije, putovanja i već šta god. Znači, naše zarade u našem budžetu za nauku imaju tretman troška i to je nešto što je prepoznato kao projektno finansiranje. Naše kolege na univerzitetu imaju svoju uredbu o koeficijentima koja kaže da 70% njihove zarade odlazi na njihov nastavni rad, a 30% na bavljenje naukom. Pored tih 100%, oni još iz budžeta za nauku dobijaju i dodatak za svoj rad na projektima. Nama, koji radimo u institutima, zarada je samo to što dobijemo ako nam projekat prođe. Znači, ako dobijemo projekat, projektno se finansiramo i to nam je jedini vid, jedina vrsta zarade koju imamo, koja je, kako ova godina sada pokazuje ovaj projektni ciklus, 31. decembra se završava projektni ciklus. Ukoliko ne bude raspisan konkurs za novi projektni ciklus, 3400 istraživača u Srbiji ostaje bez posla.
Inače, budžet za nauku iznosi oko 0,34% bruto domaćeg proizvoda. Doktorka Nikolić, šta taj podatak ilustruje? Odnosno, kakva je situacija u svetu u odnosu na ovo na što je ukazala doktorka Jovović? Da li su i tamo naučnici, istraživači finansirani, da kažem, od projekta do projekta?
Postoje različiti načini rešavanja finansiranja naučnika u inostranstvu, veliki broj različitih modela, ali je svuda prisutno to da su finansiranja za nauku daleko veća. Znači, minimum koji je zahtevan od strane Evropske unije za finansiranje u nauci je bio 1%, s tim što se teži ka 3%. I postoji prosto jedan poznati pokazatelj da one društva koje su ulagala veći deo bruto domaćeg proizvoda u nauku, ne odma, ali posle par godina ili 5 do 10 godina, značajno su napredovali, napravili su različite vrste ekonomskog buma i čuda. Znači, govorimo o Japanu, o Kini, o Južnoj Koreji, koji su ulagali i 5, 6, 7% bruto domaćeg proizvoda u nauku u jednom trenutku, i onda se to kasnije vratilo kroz drastičnu promenu u ekonomskom uspehu te zemlje.
Moram, znači, da vas pitam, da, kako izgledaju konkretno istraživanja u oblasti prirodnih nauka, s obzirom da ste vi...
Ja se bavim i prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
Znači,
ja sam po obrazovanju tehnolog, bavim se naukom o materijalima, tako da je to neko granično područje između prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka. I objasniću, sad se jako insistira u ovoj novoj strategiji o primenljivosti rezultata. Mislim da mogu o tome da govorim na nekoliko primera. Prvi primer je taj da tehničko-tehnološki projekti su do ovog projektnog ciklusa zahtevali participanta, znači nekog iz privrede koji će vam davati deo novca. Pošto se ispostavilo da ta privreda ne može da da deo novca i da su često to bila zaista nemogući uslov da se ispuni, onda je jedan, znači, se taj uslov izbacio iz tehničko-tehnoloških projekata. Tako da se krenulo da se finansiraju osnovne nauke, znači prirodno-matematičke nauke, koje se finansiraju, koje se opet istraživanja finansiraju prema broju objavljenih, znači istraživač dobija svoju platu prema broju objavljenih radova u međunarodnim časopisima.
Dakle, vi izlazite, da kažem, na međunarodnu
utakmicu samo mi. Znači, da. Istraživači u prirodno-matematičkim i tehničko-tehnološkim naukama izlaze na međunarodnu utakmicu, moraju da publikuju svoje rezultate u međunarodnim časopisima. Kako to izgleda? Znači, vi uradite eksperiment, napišete taj rad, najčešće na engleskom jeziku, i pošaljete u časopis. Prva stvar koju vas recenzent, koji gleda vaš rad, da bi uopšte prošla, znači dešava vam se da vam odmah vrate rad, ali ako recenzent pogleda, on je prvo što vas pita: šta je to novo? Šta je to, naravno, što niko pre vas u svetu nije objavio na tu temu? Znači, da niko pre vas to nije istraživao. Ako nije novo, neće ni da se objavi. Znači, potpuno nove ideje, nove rezultate istraživanja mi predajemo međunarodnoj zajednici. I to jeste normalno u nauci, da istraživanja u nauci nisu vlasništvo jedne zemlje. Ali hoću da kažem da vi vaša istraživanja dajete besplatno nekome ko će sutra moći da ih upotrebi. Znači, to je ideja da mi sve što smo uradili publikujemo. Imate i drugu stvar. Pokušajte nešto da patentirate. I to sam pokušala. Znači, jedan patent sam prijavila 2006. I do 2013. kad sam povukla, jer je postalo besmisleno, nije moglo da se u našem zavodu za intelektualnu svojinu ustanovi je li to nešto novo što ima smisla patentirati ili ne. I naravno, to je propalo. Znači, ta neka priča o kojoj se sada jako zalažu u strategiji, da to bude primenljivo, da to bude, kako to zovu, relevantno. Znači, imaju dva zahteva. Jedno je izvrsnost, da što više publikujete, a drugi zahtev je relevantnost, da to bude primenljivo u privredi. te dve stvari se međusobno isključuju. Vi ako imate zašto? Nešto što... Pa zato što ako imate nešto što je potpuno novo, naučno saznanje na početku, osnovno...
Mislite, potrebno je vreme da bi bilo...
Da bi to bilo upotrebljivo, vi morate kroz čitav niz, recimo u našim naukama, vi imate laboratorijska ispitivanja, pa onda imate takozvani pilot, pa imate industrijska, pa mora da se to primeni, pa onda mora feasibility studija, pa je čitav niz tih koraka pre nego što to nešto bude primenljivo. Ono što ste vi otkrili u laboratoriji i ono što je došlo u industrijsku primenu je čitav niz koraka jedno do drugog.
Da li nauka mora da izađe, odnosno vaš rad, da tako kažem, na tržište da bude primenjena? Koje su to pretpostavke da bi do toga došlo?
Pa prosto ni u jednoj zemlji ne postoji uslov, sem sada kod nas
vi,
u strategiji.
Izvinite, ne pišete radove za sebe.
Tačno, tačno. Mi ne pišemo radove za sebe, mi pišemo radove za našu zemlju, mi pišemo radove za naše univerzitete koji zahvaljujući našim radovima onda budu na listi, između ostalog i na Šangajskoj listi, gde smo pomogli Beogradskom univerzitetu da dođe na zavidno 400 mesto, 500 mesto.
Između 300 i 400 najnovi.
Znate kako, nigde u svetu nema, a to naša nova strategija predviđa, znači novi nacrt strategije, da prosto nema osnovnih istraživanja. Prepoznatljivost države je upravo se bazira na tim osnovnim istraživanjima. Ne možete svako osnovno istraživanje da prevedete u inovaciju i da prevedete u proizvod i da ga plasirate privredi. Ono što je vrlo interesantno u ovom nacrtu strategije da se vrlo često spominju mala i srednja preduzeća. Znači, vi radite da biste dali ideju malim i srednjim preduzećima. Bilo bi lepo kada bi privreda u Srbiji bila tako razvijena da može da nekako sva ta naša istraživanja i sve te naše rezultate prevede u nešto što je primenljivo. To je prosto u ovom momentu nemoguće, jer kako god okrenete, sve studije pokazuju da kod nas privreda još uvek nije na tom nivou.
Pre nego što naravno čujemo Milicu Kočović, da kažem da je reč o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja, u toku je javna rasprava koja traje do 5. decembra. Moram da vas pitam, bez obzira što mnogi ne vole tu reč strategija, ko su autori te strategije?
Ako ćete da budem iskrena, grupa ljudi verovatno ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čija imena mi nažalost ne znamo. Ali ono što se ovih dana čulo na svim ovim javnim raspravama nije ni malo lepo pokazatelj. Naše kolege su na ovim raspravama ukazivali na činjenicu da je to u stvari prevedena strategija iz Horizonta 2020 i da se potpuno identične strategije mogu naći sada na sajtovima i Crne Gore i svih ovih zemalja u našem okruženju.
Inače, moram da kažem da smo mi u studio pozvali predstavnika Ministarstva prosvete, ali oni se nisu odazvali pozivu. Izvolite, Milica Kočović, Institut ekonomskih nauka, vi ste mlađi istraživač. U nedelju je održana javna rasprava za mlade istraživače, dakle posvećena problemima mladih istraživača, naučnih radnika u Srbiji.
Odnosno, to je bila javna rasprava na temu zapravo nacrta nove strategije. Dobre. Koja će, strategije naučnog tehnološkog razvoja od 2016. do 2020. I javni poziv za tu raspravu je bio upućen mladim istraživačima, koje, ajde, ja ovom prilikom baš i predstavljam. Bez obzira na nauku odakle dolazimo, mislim da se svi slažemo, zapravo polje istraživanja, da negde možemo povući liniju na kojoj svi imamo jednake probleme. I ono što smo svi dijagnostikovali kao veliki problem, možda najveći u nauci, odnosno mladi istraživači, istraživači saradnici, istraživači generalno oko doktorata, da Srbija ima ogroman problem plagijata. Dakle, to je ono prvo što smo primetili, da strategija na strani, dakle, pretnji i slabosti, nigde nije spomenula problem plagijata, i to masovnih plagijata koji su se desili u prethodnih nekoliko godina, uglavnom na privatnim fakultetima. Taj problem takođe dalje se preliva na vrednovanje nauke i na opšti stav javnosti o nauci. Tako da, dakle, taj sledeći problem je problem etike, niže etike u nauci, poštenog naučnog rada. Problem koji su mladi istraživači takođe dijagnostikovali je problem negde masovnog čak potpisivanja koautorstva, što je takođe predstavlja jednu nefer naučnu, da kažemo, igru. A ono što se tiče svih nas, dakle, je ova nova strategija koja nam se čini da je dobronamerno pisana, u smislu ciljevi strategije su postavljeni preširoko jednom finom retorikom sa lepim pridevima, međutim, bez merljivih kriterijuma za evaluaciju, bez jasnog akcionog plana za postizanje ovih željenih ciljeva. Takođe, najveći problem, pošto smo tako krenuli temu u ovoj emisiji, je da ne postoje nikakve finansijske projekcije u strategiji, apsolutno. Dakle, koji je budžet u pitanju, kako će se on kretati, koje su stavke budžeta, struktura, dinamika. Dakle, mi ovde ne možemo na osnovu ovog dokumenta da vidimo šta zapravo, na koji način on može da bude pokriven i kako uopšte mogu da budu planirane aktivnosti bez njegovog budžeta.
Da li je neko čuo iz ministarstva, da kažem, nauke, ovo na što ste do sada ukazali u razgovoru? Da li vas je saslušao, da li je bio prisutan na javnoj raspravi?
Da, mi konkretno na javnoj raspravi mogu vam reći da je bila prilično kritičkog karaktera. Dobre. Zato što su mladi u pitanju, slušali su nas svi predstavnici, ministar, sekretarka, rektor, još neki dodatno stručnjaci iz oblasti baš tog projektnog finansiranja i predstavnici evropskih fondova kao što je Horizon 2020 i tako dalje. Dakle, sve ovo što sada iznosim jeste negde rezimirana slika onoga što smo napomenuli. Ono što bih posebno dodala, ako negde možemo da kažemo da su definitivno prirodne, tehničko-tehnološke nauke i prioritetne za razvoj opšte privrede kao takve, i problemi sa kojima se mladi istraživači suočavaju u oblasti ovih nauka tiču se elementarno važnih materijala za eksperimente,
dakle, laboratorije,
neadekvatni uslovi za rad. Neophodno je najaviti nekada po pola godine unapred ta neophodna sredstva koja kasne, da istraživači naprosto zaborave posle dve godine kada im nešto dođe zašto su to i tražili prvobitno. U smislu takođe društveno-humanističkih nauka, jer ja dolazim, dakle, iz ove oblasti, ja sam interdisciplinarac, bazno ekonomiju sam završila državnu, a zatim na Fakultetu dramskih umetnosti, menadžmentu kulturi i umetnosti, tako da spajam oblasti, i to jesu oblasti društveno značajne, definitivno. Doprinos društvenih i humanističkih nauka može da se ogleda kroz kreiranje javnih politika, instrumenata. Dakle, mi možemo našim radom da utičemo na stvaranje povoljnijeg ambijenta gde bi mogla da se razvija nauka u nekom primenjenom smislu i u proizvodnji.
A kako su društveno-humanističke nauke, da kažem, kako ih strategija, jel, definiše?
Da, vidite,
s obzirom da je čitav, kako ste rekli, jedan pasus,
to je
jako navoda, posvećen.
Tako je, mislim, to je onako malo tužno, u strategiji od 36 strana čitave društveno-humanističke nauke se nalaze u jednom pasusu. I sada ja ne bih trošila baš vreme na čitanje, uglavnom se to negde, tu su preklopljene zaista delokrug svih društveno-humanističkih nauka, ali i dugogodišnji problem u konkretno oceni doprinosa naučnog rada jeste za negde u društveno-humanističkim naukama jeste veliki problem što su isti standardi kao i u prirodnim i u tehničko-tehnološkim. Dakle, ocena doprinosa rada društvenih nauka takođe se zasniva na SCI naučnim listama, koje na neki način ipak pretpostavljaju kvantitativno metodološki pristup, eksperimentalni, koji je teško dodirnuti u društvenim i humanističkim naukama. I ono što je važno i što smo istakli baš na ovoj javnoj raspravi jeste i to da za društvene i humanističke nauke zaista na nivou svetskom postoje relevantnije liste od SCI listi, koje su nama nekako već dugogodišnje nametnute na neki način kao standard. I ono što definitivno...
Recimo, vi odete kao mladi istraživač na usavršavanje u inostranstvu i završite sve što treba, dobijete dobre ocene, dobre preporuke. Šta vas čeka kad se vratite? Da li vi to znate unapred? Ne vi lično, nego uopšte mladi istraživači, mladi ljudi.
Naravno, evo, to je jako interesantno. Ova strategija, pored reči koju analizom sadržaja možemo primetiti, najčešće se spominje inovacije. Inovacije je u množini međusektorska i međuresorska saradnja. Dakle, to su sve super, sjajne ideje. Međusektorska, međuresorna i međunarodna saradnja su izuzetno lepi iskoraci. Međutim, neko to mora da inicira i neko mora da preuzme odgovornost za to. Odgovornost treba da ima ministarstvo u svakom smislu, i međusektorske i međuresorne saradnje u smislu pokretanja, možda ocenjivanjem projekata koji su gde se uspostavi saradnja privrede, istraživanja ili ili naučnih instituta i univerziteta i tako dalje, postoje načini. A ono što ste me pitali u vezi sa, dakle, to međunarodnom razmenom o kojoj se mnogo govori u strategiji, da je cilj da mladi istraživači odlaze na specijalističke studije u inostranstvo kako bi se vratili i dalje razmenjivali
i ostali u Srbiji, naravno.
Tako je, vratili u Srbiju da razmene ta usvojena znanja. Nažalost, mi čisto sumnjamo i veoma smo nesigurni za taj naš lični status. Šta nas čeka uopšte kad se vratimo? Mislim, na koji način bi to bilo definisano? Vi ako odete na duže od 3 meseca, vi više niste formalno u radnom odnosu.
Tako ne znate da li ćete uopšte tako, imati posao.
Veoma je, to nisu izvesne i nisu definisane stvari. Vi ste radnik na ugovoru. Tako da...
Doktorka Jovović, kako objašnjavate, da kažem, tretman nauke, o čemu smo pričali do sad, odnosno odnos države, kako ste rekli, ukupan tretman države prema nauci u Srbiji? Da li je reč o tome da smo mi siromašna zemlja ili ne postoji možda dovoljno sluha za naučne istraživanja?
Pre bih rekla da ne postoji dovoljno sluha. Nismo mi uopšte siromašna zemlja. Jeste da mi malo izdvajamo za nauku iz tog našeg budžeta, odnosno tog bruto nacionalnog dohotka, ali moram da vas podsjetim na činjenicu da je u ovom koji još nije završio ovaj projektni ciklus, imali smo i kredit iz Evropske investicione banke i Svetske banke za naše istraživanja, koji je trebalo da bude realizovan preko jedinice za upravljanje projektima. Nekoliko tih takvih tela je napravljeno u ovom periodu 2011-2015 da pomognu nauci i da pomognu realizaciji tog kredita, ali ono što je suština jeste da od toga ništa nije realizovano. Znači, ta tela nam ništa nisu pomogla, odvukla su deo para iz budžeta za svoj rad, a rezultat toga rada je poražavajući. Svega 1/3 tog kredita koji smo dobili je realizovana u smislu nabavke nove opreme za institute. A što se tiče potrošnog materijala, jer taj se kredit sastoji više od 2 elementa, ali ono što je sad u ovom momentu za nas jako bitno, to je to. Znači, nabavka kapitalne opreme i nabavka tih materijalnih sredstava za rad na toj opremi. 1/3 je realizovana za opremu, a nešto malo više od pola tog kredita je realizovano za nabavku potrošnog materijala. Znači, nismo siromašni, nego prosto stiče se utisak da u ovom momentu ministar Verbić i njegovi saradnici nisu umeli prosto da ubede ministra finansija i vladu da nauci treba više para, da treba više uložiti da bi na kraju taj rezultat bio bolji. Ali kad radite nešto što se nedovoljno razumete, onda je normalno i nije ni čudo da prosto ministri koji sede u vladu i ministar financija nije prepoznao da za nauku treba izdvojiti više. Nismo siromašni jer možemo da odvojimo mnogo više sredstava za neke druge delatnosti. Svaka ima svoj značaj, ali prosto gospodin Vučić je u svom ekspozeu u martu mesecu prošle godine, kada je bio mandate za sastav nove vlade, sam rekao da u ovu oblast, znači u nauku i tehnološki razvoj, treba mnogo više ulaganja, a onda mu je sledeća rečenica bila da nezadovoljni naučni radnici svoja prava traže na ulici. Prosto 18 meseci ove vlade i ministrovanja gospodina Verbića nisu pokazala da išta od tog ekspozea može da se primeni u ovom
doktorka
momentu.
Doktorka Nikolić, pre nego što pređemo na blok reklama, da li je novac jedini problem? Pretpostavljam da nije.
Pa svakako da nije novac jedini problem. Naravno da i mi radimo za platu, samo ću iskoristiti priliku i taj novčani deo da kažem. Ovo je, ako 2% koje je predviđeno za visoko školstvo ne dobijemo i mi sada sa ovim novim budžetom, to neće biti 2% naše palate manje, nego će biti već 7,64%, jer su nas već dva puta preskočili, decembra 2010. i aprila 2012. i umeđu vremenu skoro tri naše plate su se izgubile kroz te procente. Ali nije to što vas boli, znači boli vas to što vas ne prepoznaju kada treba da uzmu 10%, prepoznaju nauku, a kad treba da i njima kažu 2% je simbolično, ali ta neka neko osjećanje da ne razmišljaju, da celo ministarstvo sve delatnosti u okviru ministarstva prosvete su dobile povećanje, samo nauka nije, to znači da taj ministar nauku ne vidi u svom resoru. Znači, boli vas to što ste vi neko 13. prase. Znači, ovo oko izjednačavanja fakulteta i instituta, želim da kažem da smo zvanično, mi po zvanjima izjednačeni. Kad ste vi nas predstavili kao naučni savjetnik, ja verujem da vaši slušaoci ne znaju šta to znači. Znači, mi smo potpuno ekvivalentni po zvanju sa redovnim profesorom. Koleginica, istraživač, saradnik je ekvivalentna po zvanju sa asistentom.
Na fakultetu.
Na fakultetu. Da. Znači, ta zvanja su po zakonu ekvivalentna. Ali po tome da mi samostalno možemo, na primjer, zaposleni u institutima, da to ispričam, ako vi imate nekog doktoranta u institutu, vi se mnogo trudite da taj doktorant na vreme doktorira, da uradi sve svoje eksperimente, da objavi dva rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste, da bi on normalno napredovao. I za sve to što ste radili, vi se ne vodite da ste njegov mentor. Koliko god da ste uložili ljubavi i rada i zajedno sa njim prolazili kroz sve njegove faze nemanja hemikalija i svega.
Niste mentor.
U najboljem slučaju, neki fakulteti vam dozvoljavaju da budete komentori. Znači, morate da bude zvanično mentor sa fakulteta, vi ste komentor, ali zato to je nekako slobodna volja fakulteta, negde vam dopuste da budete član komisije, a negde čak ni to. Me priznaju da ste vi u suštini to što oni sve vreme govore, vi nemate nastavu. Da, mi svi imamo nastavu, onu kvalitetnu nastavu jedan na jedan. Mi od mladih ljudi koji dolaze u institut, naravno postoje tu razlike među kolegama, ko se više angažuje, ko manje, ali onaj ko voli svoj posao, on upravo radi na tome da odškoluje nekoga ko je završio fakultet do toga da bude mladi doktor nauka koji zna da istražuje i koji zna da istražuje, zna da publikuje, zna da prezentuje svoj rad, zna, i to treba da ostane u ovoj zemlji. To je najveći potencijal ove zemlje.
17:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, čućemo blok reklama, muziku, potom nastavljamo razgovor. Još jednom da kažem, gosti su dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik Institut za medicinska istraživanja, dr. Aleksandra Milutinović Nikulić, naučni savjetnik iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i istraživač saradnik Milica Kočović, Institut ekonomskih nauka. U nastavku emisije pričat ćemo o vašim predlozima za poboljšanje statusa, za unapređenje nauke u Srbiji.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Približava se datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Mogu li se očekivati novi pritisci iz Brisela? Šta još treba uraditi da bi se ispunili uslovi iz ostalih poglavlja? Gosti: Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
17:42, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naša tema večeras, zašto su nezadovoljni zaposleni u naučno-istraživačkoj delatnosti u institutima, kakav je tretman nauke u Srbiji. U prvom delu emisije govorili ste o tome da vas država ne prepoznaje u pravoj meri, izneli ste niz primedbi. Ali evo, Milica Kočović, Institut ekonomskih nauka, vi imate prosto i ideje, rekli ste da je bila vrlo konstruktivna i polemična rasprava sad u nedelju, da su mladi izneli konkretne predloge, mladi istraživači, ali ono što vam je nejasno, recimo, glasi: najboljim studentima sa osnovnih studija i uspešnim doktorantima biće pružena podrška i omogućeno uključivanje na projekte iz programa od opšteg interesa bez obzira na ishod konkursa za novi projektni ciklus. Uspešnim doktorantima meni deluje nejasno, jer ako je neko doktorirao, valjda se podrazumeva da je on uspešan.
Pa naravno, mislim da uopšte ako je neko na doktorskim studijama, on je već uspešan. Kad uzmete u obzir to koji procenat uopšte stanovništva u Srbiji je završilo i fakultetski obrazovano, ovo je sve korak dalje. Dakle, što je rekla i koleginica, naukom zaista baviti se u Srbiji je kao da ste slikar ili zaljubljenik u umetnost. Razumete? Mm-hmm. Tu nema i dalje te satisfakcije novčane u zamenu za vaš uloženi rad i trud. To što se u strategiji navodi jesu neki pridevi nama nejasni, dakle izvrsnost, relevantnost, znači to je stvar vrednovanja do kog nismo došli i na koje nismo dobili odgovore. Koji su sada modeli vrednovanja naučnog rada? Da li se to odnosi sada na broj radova sa relevantnih listi, da li se odnosi na primenljivost tih radova u praksi? Bilo bi dobro, naravno, da se to poveže. Međutim,
a koliko su, izvinite, po vašem mišljenju, naučni radovi u Srbiji iz svih oblasti, dakle, nauke primenjivi u praksi?
Mislim da je to jedan ovako širi makroekonomski problem Srbije. Na državnom nivou to mora da se posmatra. Dakle, način da budu bolje primenjivi je da strategija bude praktično usaglašena sa ostalim državnim dokumentima. Bolje to povezivanje samih instrumenata politike, kao što je ekonomska politika, koja će uticati na zapošljavanje ili proizvodnje, dakle, bilo čega, sve što se praktično dešava na nivou jedne države, određeno je zakonima, politikama i strateškim dokumentima. Bolje povezivanje jeste međusektorsko i međuresorno, dakle, gde ćete vi obezbediti lakšu saradnju nekim varijantama, na primjer, strategije povezivanja između,
recimo,
javnih
konkretno,
preduzeća,
šta vama nedostaje? Vi radite u Institutu ekonomskih nauka kao mladi istraživač saradnik. Šta je to što vama u vašem radu nedostaje? Što biste predložili da se promeni konkretno, da bi vam bilo bolje?
Da, konkretno meni lično nedostaje, ja iako sam društveno-humanistički istraživač, ja smatram da nauka treba da bude, između ostalog, na kraju krajeva praktično verifikovana i primenjena. Društveno, svaka nauka jeste primenljiva praktično, to će zavisiti od ukupne makroekonomske slike jedne zemlje. Ako je zemlja bogatija, normalno imaće više sredstava da uloži u proizvodnju i primenu nauke. Dakle, to se negde vrti u krug. Mada imate puno primera zemalja koje su upravo obrtanjem ovog ciklusa, ulaganjem intuitivnim u nauku, koja je jako važna de facto, postigla ekonomski razvoj i rast. Dakle, od zemalja u razvoju, ulaganjem većih sredstava iz budžeta u nauku, ona je omogućila, zemlja je takva, je na primjer Portugalija. Dakle, veće ulaganje u nauku dovelo je do rasta i razvoja raznih drugih resora. I ukupne proizvodnje, rasta zaposlenosti i svih relevantnih pokazatelja privrednog uspeha jedne zemlje.
Evo, čućemo interesantan primer od dr. Aleksandre Milutinović-Nikolić koji se odnosi na vode.
Pa, strategija je puna tih opštih mesta.
prideva epiteta i toga. Jedna od stvari koje mislim da je svima jasna je da je problem pijaće vode u Srbiji nerešen. Svaki dan ili vrlo često čujemo da je voda za piće u nekom gradu neispravna, da dolaze cisterne i slično. Znači, to je, može se postaviti kao strateški cilj zemlje, znači to se obično zove top down. Od ozgo se postavi zahtev i vi odgovarate kao nauka na taj zahtev, ne jedan institut, ne jedna grupacija, nego je čitava jedna, da kažemo, zbir svih tih glava koje se skupe zajedno i rešavaju da bi rešila jedan krupan problem. Znači, postavite zadatak da u roku od 3 godine svi gradovi u Srbiji imaju ispravnu pijaću vodu, da to više ne bude problem. Na nekim mestima je to jednostavnije. Recimo, problem u Vojvodini je sa teškim metalima. Nije tako lako rešiv. Ona jeste pijaća, ali opet je problem tih teških metala, to smo godinama slušali. Za sve to postoje rešenja, ali treba opet i ekonomski način, šta je opravdano. Znate, vi možete prečistiti vodu da ona bude u tom smislu ispravna, ali ako je taj način na koji vi prerađujete tu vodu suviše skup, onda niste spremni da to uložite. Znači, mora da postoji cela ta konstrukcija, da se zna šta se hoće, a onda kad se dobije taj zadatak, nauka to može da i završi. To je jedan od primera. Mislim, pomenuto je, na primer, sorte. Ako vi imate autohtonu sortu neke biljke, vi to morate da sačuvate. Vi morate taj semenski materijal da sačuvate. Ta endemska mrsta je potrebna. Ako vi uvodite, zamenjujete te vrste hibridima i postajete zavisni od ovih, kao što postoji farmaceutska, postoji ta mafija tih proizvođača, recimo kukuruza i slično, Monsanto i tako dalje, vi onda prestajete da imate mogućnost da imate zdravu hranu. Vi postavite zahtev da jedan određeni procenat treba da se edukuje stanovništvo. Vi morate da imate ko da ih obuči. Mora da postoji neko ko o tome nešto zna, a ne da uništavate. Čitav niz koleginica Đurđica Jovović će vam izneti tačnije koji su sve instituti iz oblasti poljoprivrede do sad ugašeni i zbog čega. Znači, postoji čitav niz problema koje mi svakodnevno uočavamo, koji bi mogli da se rešavaju kada bi postojao, znači, baš to, strategija, ne strategija nauke kao takve sa epitetima, nego strategija koja je zaista primenljiva. Ne mora to biti inovacija po svaku cenu, to može biti i primenljivo u smislu ostvarivanja nekih tako zahteva koje su svima logični da treba da postoje, kao što je pijaća voda. Niko ne govori o tome da je to sporno. Čak i sva istraživanja pokazuju da neće nafta biti problem nestašice nafte, nego problem pijaće i kvalitetne vode. A onda kad smo krenuli s pijaćom vodom, sledeći korak je otpadne vode. I ne samo vode, nego generalno upravljanje otpadom. To je isto tako i široki društveni problem, a isto tako ako postoji i naučna rešenja. Vi imate primjenu čitavog niza otpadnih materijala kao sekundarnih sirovina koje možete primenjivati u građevinskoj industriji i čitava lepeza svega toga što je primenljivo, iskoristljivo, ali samo ako postavite sve to na takve osnove.
Ako se konkretizuju.
Ako se konkretizuju i ako nije uslov. Znači, ako je uslov da se postavi taj zadatak, mi ćemo uraditi. Prethodni uslov je bio da publikujemo što više. Postoji to što se priča o plagijatima, ja zaista moram da kažem, ne da ne postoji, postoji određeni, znači, odgovor naučne zajednice. Ako vama bukvalno procentualno zavisi plata, da li ste objavili 2 ili 10 radova, onda određeni broj ljudi pokušava da se snađe, ali nemojte time sve ljude stavljati da svi plagiraju. Znači, naravno, imate čitav niz ljudi koji su se veoma mnogo trudili i sada hoću samo da kažem da smo po BDP-u 95. država, a po broju radova 47. Znači, mi smo sa tim malim sredstvima onda nije rešeno, na primjer, pitanje održavanja opreme. Vi, ako dobijete 1% od te skupocene opreme, tu opremu treba održavati. Ta oprema zahteva neke dodatne hemikalije ili potrošna sredstva koje takođe treba svakodnevno nabavljati. Znači, ni to nije rešeno.
Evo da čujemo dr. Đorđicu Jovović, Institut za medicinske istraživanje. Šta je kod vas problem u institutu?
Pa sad baš problem u institutu ne, ali u problemu u biomedicinskim istraživanjima da. Je veliki.
U našoj oblasti.
U našoj oblasti da. Nas, ako nas budu onako, ja, po znacima navoda, terali da uđemo u privredu, tek tu smo naišli na veliki problem, jer farmaceutska industrija u zemlji Srbije ne postoji. Svi smo svesni činjenice da to nešto što je bilo fabrika i što je nešto radilo, to je sada sve privatizovano. To su i sada prosto zemlje koje su to uradile, odnosno kompanije koje su to uradile, više nemaju interesa da ulažu u našu nauku da bismo mi napravili neki novi proizvod, nego prosto sa novim proizvodom samo dođu na naše tržište i onda gotove lekove ili lekovita sredstva ili već šta god samo primenjuju na naše pacijente. Tako da je ta oblast biomedicine vrlo osetljiva u ovom momentu. To je onako, tu onda uključimo i predklinička istraživanja za koja prosto ne možete da dobijete saglasnost, jer onda tu dođe na red i mišljenje Ministarstva zdravlja i to je ono što strategija samo prosto kroz reči kaže međusektorska saradnja, ali kad to treba da primenite u praksi, onda to baš nije tako jednostavno kako tu piše.
Kako će se finansirati istraživači iduće godine? Dakle, šta planirate? 3600 ili odnosno 3400 naučnika istraživača. Da li imate jasan, konkretan plan s kojim ćete nastupiti i prosto šta je to što su i mladi ljudi na ovoj javnoj raspravi izvukli kao prosto jedan zaključak, poruku, da. Preporuku.
Da. Velika je neizvesnost šta će biti. Na jednom od sastanaka državna sekretarka je rekla da izmene zakona o nauci predviđaju da se projektni ciklus, odnosno privremeno finansiranje, nastavi do 1. juna 2016. godine, a da će u međuvremenu biti raspisan novi projektni ciklus. Nažalost, tog zakona još uvek nema. Znači, ono što je jako bitno, to je da te konačne izmene, odnosno taj konačni predlog koji je trebao da ode na vladu ili je već na vladi, prosto povratne informacije nemamo. Istraživači, najveći broj istraživača nije video. Mi jesmo u junu mesecu ove godine raspravljali o jednom nacrtu zakona i stavili primedbe na to. Kad kažem mi, ne mislim samo na sindikat, mislim na celu naučnu zajednicu. Kao što i sada o strategiji raspravlja cela naučna zajednica. Znači, tu konačnu verziju u kojoj piše ta rečenica da ćemo se finansirati privremeno do raspisivanja, znači mi to nemamo. I upravo je to ta velika neizvesnost koja nas plaši i upravo je to jedan od razloga koji nas je izveo na ulicu, jer mi ne znamo šta nas čeka od 1. januara.
Lepo je to. A mnogi koji nas slušaju će reći da ne znaju šta ih čeka.
Ne znamo, zato što konkursa nema. Nema zakona. Jedino na osnovu zakona i na osnovu strategije može da bude raspisan novi konkurs za projekte. Nažalost, to znači da ćemo se i dalje finansirati onako kako smo se do sada finansirali, sa čime nismo bili zadovoljni.
Milice, izvolite.
Dakle, ono što smo mi kao mladi istraživači im ipak poručili jeste da njihova odgovornost kao naših predstavnika, dakle ministarstva, jeste da oni lobiraju od države za veće sredstva, a ne da se mire sa 0,3% bruto društvenog proizvoda. Dakle, to je ono što nama zaista nije prihvatljivo. Ne treba to da prihvati. Ako ova zemlja zaista i uopšte javnost i političari ne umeju da iskoriste najobrazovaniji mali procenat ove zemlje, znači, mi svi imamo znanje, mi smo svi učili jako mnogo i to radimo ceo život i za to smo se opredelili. I tekako, samim poznavanjem svih naših teorija možemo da doprinesemo u vođenju države tako da stanovništvu bude bolje. Dakle, ja ne znam prosto na koji način dalje zagovarati to pitanje. Neophodna su nam sredstva iz BDP-a da budu stabilna, veća. Ono što strategija pretpostavlja je oko 0,6%. Očekuje se ulaganja od oko 0,6, piše, a težiće se ulaganju od oko 1,5 BDP do 2020.
Ostalo nam je 3 minuta do kraja razgovora, moram da pitam, evo, doktorku Nikolić, kad kažemo da smo 47. Po naučnom potencijalu, po broju radova, šta taj podatak ilustruje?
Taj podatak ilustruje da mi imamo potencijal i da imamo znanje i sposobnosti da istražujemo i da dolazimo do novih saznanja. Znači, to znači...
Upravo ovo što je rekla Milica.
E, sada je to problem što nije to uvek moguće, to sam objašnjavala malo pre, da se istog momenta kada vi nešto otkrijete u laboratoriji, to bude primenljivo.
Potrebno je vreme.
Potrebno je vreme.
Određene eksperimente.
A vi ne imate vreme da dalje ispitujete, jer ako hoćete da publikujete, vi morate da idete i da nastavite ta istraživanje.
Idete iz zemlje, pa ide sve mnogo brže.
Ja upravo hoću to da kažem. Znači, sve što se ovde čini je da tim mladim ljudima kaže, mi vas školujemo zato da biste radili u inostranstvu. I to je upravo ono protiv čega se mi borimo, a to je bilo i u ekspozeu pri formiranju vlade. Da se obezbede uslovi koji bi istraživače podsticali da ostanu u zemlji.
E, moram kratko da vas pitam, da li ste optimista kao najmlađa sagovornica današnje emisije da će se obezbediti uslovi?
Pa, što sam starija, evo sad imam 30, sve sam manje optimistična, realno, ali pošto sam i dalje tu, ima nade neke.
Ja sam po prirodi optimista i neću da verujem da sada u ovoj drugoj polovini mog radnog veka može da se desi da ostanem bez posla.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiju U središtu pažnje. Gošće su bile dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik u Institutu za medicinska istraživanja, dr. Aleksandra Milutinović-Nikolić, naučni savjetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i istraživač saradnik Milica Kočović iz Instituta ekonomskih nauka. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.